Pasako gara baserriko kolaboraziora, lau astetik behin Gorka Menen dezekin egiten dugun baserriko kolaborazio honetara, aipatzea, ba, bueno, aurreko azkeneko kolaborazioan duela lau aste edukitako horretan, ba, bueno, agian baserreren ikuspuntu ekonomikoa eta baserreren krisia ja alde batera utzi genuela, eta ba, bueno, sartu ginen baserritar gizartean, ba, bueno, herri medikuntzak eta sendabelarrek ba, zeukaten garrantziaz mintzatzera. Herri medikuntza, ba, bueno, baserri aurre kapitalistan ematen zen praktika gisa ez, eta ba, bueno, bereziki sendabelarren inguruan hitz egiten egon ginen. Dagoeneko telefonaren bertzaldean daukagu Gorka, eta bueno, sakonduko dugu pixkat gaian gaurkoan ere, egunon Gorka.
Bai, egunon.
Egunon, bueno, aipatu dugu ez, aurrekoan, ba, bueno, sendabelarren inguruan mintzatu ginela, baita herri medikuntzaren eta bagian ahoz-ahozko transmisio horren garrantziaz ere, eta bueno, ba, bueno, hainbat sendabelarren inguruan ere, ba, hitz egin genuen. Gaurkoan, ba, bueno, horretan sakonduko genuela errantzen idan, eta, ba, pixka bat, baserrietan, ba, bueno, egoten den, edo ohikoak ziren, ba, hainbat sendabelarren inguruan mintzatuko zinela, ez, agian, aipatzen zen idan, horintxe, ba, bueno, nola baitere, zegoen botikin horren inguruan, ez, ohiko gaixotasun hoiei aurre egiteko, ez?
Ba, bai. Azkenean hori ze, esan dugun bezala, baserri gizarte horietan ba esegoan ba igual merkatura jotzeko edo medikuntza sistema besegoan oso garatuta, orduen batez hori ohiko gaixotasunentzako egiten ziren, ba baserri guztietan jakiten ziren erramedio batzuk, ba azaleko gauzetarako, tripetarako, pulmonio lango arnazbidetako arazoetarako, hori da aurrekoan batzuk izan gendu zen, eta ba, gaur segiduko dugu lango erremedio batzuk esaten, horitako asko gaur egun ja ez dira erabilten, baina beste batzuk segitan dira erabilten olan bai baserritan, eta ja gaur egun da igual baserritatik kalera edo hirietara joan dako jenteak ondino erabilten dugu, zizik, batzutan igual tope aldugu zezer gaur egungo gaixotasun nahi behi eraginkorra izan aldana.
Bueno, ba, aipatu ez, hainbat gaixotasun dira, bueno, ohikoak edo, baina nahi bauzu, ba, egin dezakegu erantolaturen batean edo, eta ez dakit, aipatzen zenean, azaleko gaixotasunen inguruan ere mintzatuko ginela, ez da?
Bai. Igual, adan hori baino lehen hau, aurrekoan hitz egin genuen arnaz bidetako gaixotasunei buruz berbenan plastuek eta asunen gainean, agian gaurkoan aurrekoan aipatzen behar bat gureko neuko aipatu, be bai arnaz bidetarako eta gara pasatzen gara azalena.
Ederki zuresko. Orduen,
bai, behar honen izatzen dako pulmoni bedarra. Pulmonia lehenago izaten zen, katarro bat biriketara pasetan zena. Gaur egun ba, pneumonia bezala esatuten dena, ez da, edo igual bronkitis bat edo. Baina bat ez be, pneumonia bat. Ia katarro ja grabe bat, ez da, orduen, eukin basana ja kontua handiago ze tratu du basan. Orduen hori, pulmoni bedarra gaur egun zerean. Fitoterapia liburuetan eta emoteotzi referentzia pulmonaria oficinaliz bezala. Gurean, pulmoni bedarra ez da hori, beste bada. Horrezkatik batzuta jentea erratuten da. Bueno, pulmonaria oficinaliz leku batzutena egiten da, Euskal Herrian. Baina, pulmoni bedarra holan, gitzinez Euskal Herri bende baldeko baiaretan eta, gehiene hori, oza, erabiten dana pulmoni bedarra bezala da, coronopus vivimus. Aurrekon bezala zaten doaz latinezko izenak, jenteak... igual errezago gero topetako interneten edo, ez? Eta hau da bedar bat, urtetan dana asko, holan oso zapalduta duzen lurretan, lehenago baserri portaletan eta hor urtetan zan. Osa, ez da holan bedar bat oso miskin, oza, edo zin lekuten urtetan dugu, ez da? Eta negaz izaten zan, ba, karo, izaten zan oso nahiko fuertea zala. Osa, potente hartu geren, ez? Eta hartu basala, ba, oso gitzik ikere bat edo, hori neurri belango gotasa txikitzuet, ba, egunan irutan, eta ba, goizean baraurik, gero baskal aurretik, eta zera, hobera joan orduan bebei.
Eta Gorka, nola hartu behartzen?
Infusinoa egin, eta hori ze. Ba, hori ze. Ez handen zan bebai, kontuz ibili basala, ba, asko hartu ezkero tentzinoa bajetan zabelako. Eta horrezatik hori zaten zan lehenako esaten zana, eh? Tentzino kontuekin eta gaur egun baserri hori herrimeikuntzan asko esaten da baserri tentzina bajetan dauela, baina berez esan gurena da odola mehatu tentzala. Orden, odola mehatu edo odola ai mehatu ez dakit baturas ulertu da, ez?
Bai,
mehatu,
findu edo.
Mehatu. Horia, horia. Bai, odola lodi dagoela eta mehatu. Orden, hori ziten zango bat herrimeikuntzan asko erabiltzen zana. Pero gaur egun horren traslazioa egungo izkerara esaten da tentzinoa bajatu, ezta?
Mm-hmm.
Baina, baina ez da bardin-bardine. Odola mehatutearen kontu hori ator, zera, Grezia klasiko entiko. Osa, da duzat, erdi aroan eta behar iraditzen zan asko, printzipio bat esaten zauena, gorputz barruko, zera, likidoek, ba, segun zelago densida, dea, edo zelango temperatura dekien, basu gaixori zauz edo osasuntzu zauz. Teoria de los humores. Esaten dineko horreri. Orduen, herri meikuntza askotan joan izenda transmiti duten agosago, inkluso meikuntza ofizialen bebai, emere txigarren mende arte erabiltzen zan hori prinsipio onartu bezala, humoren teoria hori horrezagatik, ez dakit batatek irakurri izan badau El Mediko liburua, da erdiaroko mediku baten historia, eta horrik ustean zelan, bat gaizotuten zenan itiriak izela sangriak. Sangria da, odol ustu, odola atara, ezta? Izaten zen, barruen gaten zen odola, ligeragoa izateko, meagoa izateko. Bueno, dan nadalako agatik, ja meikuntza ofizialan horrek eusek bastertu ziren, ba, zeukilako prinsipio, kurbertu den zelako esala baliogarria, baina herri meikuntzan segiduzan pentsetan logika horregaz, ezta? Odola mehatu, hau da, odola deko gu lodi, eta orden lodi deko gunez gaixotuten gara, eta baduz behar batzuk hori odol hori mehatuten daurienak. Eta gaur egungo ba, baserritarrak medikure doaz eta odola mehatu barik esaten daurie bat entzina bajatu. Baina, bueno, ez da barren barren.
Bueno, baina pulmoni belarrarekin beraz, kontu zibile bargarela.
Hori, odola mehatuten da bolako.
Hori da.
Bai, beste belarra be bai, odola mehatuten da bolako, eta be bai katarroekin zeirikusia ekona, eta hori egiten zen aski, bueno, lotura hori egiten zen, ezta? Odola lodi eguanean, zuk hartuten zen duen katarro bat, ezta? Mm-hmm. Zer, horregaz lotuten zen. Be bai egiten zen, odola lodi eguala, zera, esakera bat esaten zen, edanbako ordea, edanbako mozkorra. Oda, pertsonate egoten zenean, en plan, ba, alango, ba, bera hundigaz edo, maria uta edo, izaten zen, odola lodi egiten zabela.
Uh-huh.
Ba, beste erremedio bat horretako izaten zen karraskilla. Karraskilla da, alango, sastraka bat, arbolatxoa egiten da. Latinez da, randus salaternus, gaztelea saladiernos ate onzie, edo leku azotan bai karraskilla, hori, araban be leku askotan erabiltzen zen. Eta hori behiten zen, arbolaren azala, hartu azala eta zespalak, oza, egur zatiek, eta egosi egiten zen, hau esan infusiñoa. Infusiñoa, da, ura egosi, eta irikiten dagoenean, orduen atara ura berotatik, eta bota zera behartasuna. Eta hau egiten zen, hau karraskila egiten zen, egur zatiek, sartu ureta da, eta egosten neukin hor, ba, ordura orden bat edo. Hori da.
Hori da, dekokzioa deitzen zaiona edo ez?
Ez, infusioa, ura egosi, eta ure kendu zeratik, berotatik, eta bota horra, zera, ba, norak edo berazatik, eta tapatu. Hori infusioa. Eta egosia da, irikiten daun bitarten, orduen bota horra bedarra eta eukin hor irikiten. Osa, dire prestakuntza forma ezberdin bi.
Ederki.
Normalean, landarearen partea biguna denean, egiten da infusio bat. Ze, bero gitxigaz, ja, landare horren, zera, dekusan prinsipio, ja, pasetan dire uretara. Baina kasu batzutan eta karraskiren kasuan zuk hartu bat zendun egur zati bet, orduan egurra egosi bezu, irikiten eukin bezu hor luzaroan, egurrak ataratako bere printzipioa.
Ederki.
Orduan, karraskila beste behar bat zala, tentzinoa bajetako edo odola mehatuteko, orduan zaten zan moduen, eta badai katarroetarako lotua egoten zala. Orduan, horrek apurro edo hori, ba, arnaz bideekin edo nolabait amaitzeko.
Pulmoni belarra eta karraskila beraz hortxe, arnaz aparaturako. Horria. Vale, ba, pasako gara botikinaren bertze atal batera.
Horria. Zala, a ver, ez pentsatu egotetza botikina alango kajatxo bat, eh? Botikina da metaforikoa. Osa, bedarrak egote ziren baserri inguruen eta hartu egiten ziren eta listo.
Bai.
Orduen, bai, igual azaleko arazetarako gehien eraitzen zan bedarratako basan, jodo bedarra. Mm-hmm. Jodo bedarra ez dakit jenteak zetutzen dauen, da, bedar bat, bera barruen dekolango esne naranja bat.
Esne, pintatzen duen hori, ez? Tintatzen duen hori.
Horia. Bai. Bere izena latiner da Celidonium majus. Eta gaztelera Celidonia esaten dako be bai. Kurea, batez be, jodo bedarra leku batzutan saran bedarra be bai. Igual, sarandona bedarra. Eta usan, ba, betadinea moduen. Bueno, eta hau da bedar bat, odino, jente asko kera diten da bela, ba, hortuko betadinea, eta ondo, oso ondo puntietan dugu, eh? Hau, bedar hau azten da, hola, horma kontratan, eta honeko horma sarrak eta lehenago dezien da, baserri ingurutan eta arrisko hormak, ba hor, tarte horietan, eta oso, oza, horretako oso nada, ni hau esate aterago ondino asko kera diten dut. Iten mozu burratu bete edo zauri bet, a ber, piketan dutu, baina sano desinfetantea da. Eta ikitzotu apurret baltz, hori likidua horlan osietan danean baltzen da, baina baiko zu zauri infektatu bat, oza, que urrengo guna, ja, deko zu garbi.
Nik bastanen aditua dut, hori eman aurretik sagar batekin ere igurtzi daitekela. Normalan berruak ez dakit nola erraten den horientzat ere, sagarrorekin igurtzi eta ondotik hori botatza. Gero ere erratu dute sagar hori belar oiloen kaketara bota behar dela, hori aipatzen genuen, ba bueno, ezagit, misterio horren. Baina ezagit, sagarrarenak eduki dezaken, ba bueno, zentzuren bat edo ere izan daiteken, ba bueno, misterio horren barruako zehazen ezagit.
Ontxe, hori izan da zule, joango gara horreta. Zori oso interesagarria da. Horre, gariek edo berruak, ez da? Aurrekoan zaten gendun, herri mekuntzan, ba, erritualak eta alde simbolikoak egiten zabela garantzia hundia. Eta gariekin, mostakit bat urazen arren dan. Garatzoak edo berruak, vamos.
Bai.
Horri ze, horrentzako, egote ziren remedioak ia guztiak ziren, ba, erritual bat. Eta erritual hori esaten zan, erritual horren printzipioa izaten zan magia simpatikoa. Eta zer da horren, ez zan gure simpatikoa, en plan graziosoa denik. Eta gure hau, zuk hartuten dozu objektu bat, edo landa desati bet, gari eukutten dozu, batzutan eukutu bez urbildu bakarrik, eta nolabait, errepresentetan dozu gariak daukan gaitz hori, gariak daukan doza txar hori, bazitan dela objektu horretara. Orduen, ja behin, objektu horretan dago gariaren gaitza, eta objektu hori, ba, botaldo zuri ze, edo jotegira, edo ostondu, edo erre, edo usteldu, eta orduen, nolabait, magikoki edo representazio hori gaitza hor dagoenez, eta hori usteldu edo apurtu edo erretan denean, gaitza be desagartuten, ezta? Orduen, garientzako, printzipio hori jarraituta, eraiten ziren deuse asko. Sagarra horietako basan. Baina bebaiz, eraiten ziren asko junkoak. Siek. Kuesatzen zigu, siek. Eraiten ziren bebai garbantzuek. Eraiten zan urdeie. Eraiten zan bebai emakumezkoen hierokoa. Orduen, guztietan, nolabait printzipia bardin esan. Normalan egoten zan, batzutan alango erremediak egiteko, bat amat erdikuran dera edo iziten zana, eta bai zagarragaz edo ziekaz, da nik gehien entzun doazan erremedioak, joaten zan, gariek eukitzen zen berruak egiten zen pertsona hori, joaten zan kurande horren gana, eta jak eran bartu zan, konteute zen bedeko zan. Ba nik dekoaz amar gari, ez da, amen, eta amen. Orduan, kurande hori, hartuten zauzen, edo sagarra esate drago, hartu sagarra, eta lau zatitan ebagi, eta zuk izan zuen moduen, zati bakoitzean, zati bakoitzean, gari guztiek igurtzi, eta gero, sagarra lotu, oza, lau zatiek barri bat egin, eta esaten jakon, gariak daukanari, bindu, nik hau sagarra hau gordekot, zuk ez dakizun leku bat den. eta zelan zagarra usten duten dan, zure gari egiziko jatuz. Hola, esatez. Bueno, junkoakaz behantzerako inezan. Junkoagaz ukutu garie, eta gero junko hori ba, gordetan zan, eta esatez amiko hau zelan jongoan zikituten, ba, zure gariek be, badoaz, egiziko dira.
Kuriosoak, hortxe, simbolismo, bai. Simbolismo hiek.
Bai, bai, bai. Ez zaten hori, bebai, karo, gariek, batzutan urteetan dire, gero dertzagertuten dire, eta agian apur psikosomatikoa izan daitekela, estresagaz lortua, eta agian alango gaixotasunentzako, ba, badago, erritualek, bai, ukin alde hori zera bat, bai, aplikazio bat edo.
Bueno, ba, hortxe, jodo belarra, azal arazoentzat.
Bai. Azal arazoentzako bebai, goten ziren ebagi bedarrak. Ebagi bedarrak esaten jaki, dau, familia bat, landaren familia direla krasulazeak, da, krasulazeak, da familia bat, evolutibo kiedo, zera, bedar familia bat, oituta dagoena leku lehorretan eta egotera. Eta, adaptazio horregaz, iziten dire landare holan lodiek eta barruen ure urasko egiten da horienak. Eta, a ber, adibide holan ezagunetakoa da, hor masarretan egoten dan, ombligo de Venus. Eta git, hau ezetan da zuen, ez zaten dako latinez, umbilicus rupestris. Orduan, landare hauek egiten dire horriek, zuk hartu zu horri hori, eta zapaltan dozu eta ure deko barruen. Dabelako hori ze adaptauta, hori lehorretara eta ura gordetan dugu gero aguantetako, ezta? Orduen, horri hauek, familia, landare familia hauen horriak eraiten ziren asko, bebai zaurietzako. Osa, que, esate baterako, nik egin bat urrutu bat edo, igual infektatu da edo, ba, horri horren, karo, ez da ikusten zaila da, baina, bueno, horri horrek, nolabait, horriaren azala kendu, eta ikusten da barruko holango okel bat haragi moduko
gelatinosoa da izan daitekeena.
Gelatinosoagoa da izan daitekeena. Horria, bai, likatua moduen. Eta hori ipintzen zan zaurian ganean, eta horrek ataratan dutzen barruko txarrikeri guztie. Orduen, horrena, eta ibegarrak dire bi edo hiru. Porque azkenean, holango horriak dekien landareei, ezaten ekin ebagi ibegarrak. Ebagi bat daukasunean, edo urrutu bat, ba, horremotelo. Bat zan, umbiliko rupestriz, hori ala, horma sarretan egiten dan bedar bat, eta gara egoten zan, zera, beste bedar bat, ezin zela, telefium ilo telefium. Bueno, ipiten bada zu behor, zerean, Googleen aterako jatzu, eta bai, ebagi bedarra. Hori oso nada zaurietarako. Nik hori gomendatzen dut asko.
Bueno, bartxe, bi hoiek, ez? Bai, bai. Aipatotakoak.
Badau beste krasulaje bat, bai, nahiko famosoa dena, ustot gaztera esatideako siempre viva. Dala alango alkatxofa moduko bat. Eiten ez alango bolatxo batzuk eta alkatxofa dekoz, ez al benetako alkatxofa bat, da beste familia eta espezie bat. Ipinten baduzue zenperbirum tektorum, dala landaren izen ikusiko zue hor argazkitzuek eta honen egin esan, honek hor dekoz horriek bai krasulaze bat da, baina horri tukin barik zabala dekoz horri estuek eta potolotxoak. Orduen, horri hartuten zan apurtu horrie eta botaten zan belarri da. Hor barruen dekon ur hori belarria eta hori on oso nahi zeten zan otitiz antzako eta lehenago ume asko egiten zue zan otitizak eta orden, horretarako be, belarri bedarra. Krasulazioa da, azkenean krasulazio horrek, bauri ze, hidratetan dauri azala eta desinfektago eta oso nada ba, regeneratako zera azaleko kontuek zauri bat dauenen eta.
Bueno, bortxe, jodo belarra eta ebagi belarrak ere bai, bi horiek.
Bai, bai. Eta gero, bueno, esan duguna sagarrak eta zera, junkoak eta horrek garientzako. Vale, badau gero, azalekoago gauze kasue bai, karo, lehenau kontuen eukin begu azalean, ba, egoten zila, ba, baserrin edo, lanean, ba, beti zauriten bat edo. Eta, oza, remedio asko dauz horretako, eta. Beste remedio bat, ustot, aurrekoan ganetik aipatu gendun eta adire honek ukenduak. Ontsi, ude barrien jazten direnak iten. Eraletzen dena, Ba, normalean, oinarri aukenduaren, oinarria izeten da olioa, eta lehenago igual olioa egoten esan nean edo txarriko ipea, orden hori olioa berotuten zan, eta horra botaten ziren ba, belar batzuk. Horrek belarrak egiten ziren astiro-astiror epelean egosi barik bapurretor berotan, eze oso adien iten bauzua, estorpetan da zera belarraren prinsipioa, igual egoten ziren bi, iru ordu hor, apurbete zu bajuan, bueltaka, eta bedarraren berde hori pasetan zan oliotara. Orduan ja, olio horrek eukiten zauen bedarraren prinsipioa, ezta. Eta orduan hori iragazten zan, eta gero botaten jako nargi zirie. Hori erle egiten da horien zera. Orduan horregat geratuten zan, olioa bedarrekin, bedarren prinsipioa, baina gero destura bategaz ukendua moduen. Orduan, onerik kontu esan, base bedar botaten dut zegoen. Orduan, ia ukendu guztietan, azaleko lan erredurak, dermatitisak eta azaleko zauriek eta osatuteko, ukendu ia guztietan egoten zan, saukue, edo intxusa. Intxusa da, bebai, alango zuaizkatxo bat, ontsi gudar, barrien ukusiko egu lora zuri handi batzukaz. Orduan, horreri eiten jakon, adarren azala kendu eta azal azpiendeko berde koloreko beste azal bat, ezta? Hori botatzen jakon. Eta gero horretaz gain, ba, segun etxe bagutzean, ba, behar bat botatzen jakon. Hori, ba, bai, etxe bagutzeko errezetak, ezta? Ba, jo, keze, arrozenea edo, ez dakit, indabak iten dien moduen etxe bagutzean modu baten, ba, hau be, bagutzean errezeta bat. Eta, claro, normalen botaten ziren zaukuaz edo intzuz aparte, ba, azalerako onak diren bedarrak. Batzutan jodo bedarra, beste batzutan berbenak, beste batzutan pasmo bedarrak, eta ite zan olan. Beste batzutan Euskal Herri olan ja ekialderago edo, esaten zan San Juanerak edo ite ziren. Hori zakiten zundo zuen, han bastan nortzut edatzen direla bai.
Bai, udaberria, uda hasiera izan daitekelarik azten direlarek ateatzen, hori txabatzen.
San Juan inguruen, hori da. Hor, San Juan deretan botatzen dira bedar pilo bat. Baina printzipioa bardina da. Da, oliotan, eta gero oriotan joan bedarrak apurbete egosten, eta gero ja argi zide bota. Eta gero, karo, horrek ukenduak, ba, lekuatzenan San Juan esate otzie, beste, araban esate aterego esate otzie, zeratoa, zerato. Seguramente zera gazaiten zelako, ba, zerato. Beste leku batzutan, ba, erre botikak, erre durentzako zirelako, gure inguruan esaten jako zirikolea. Orduen, ba, erriako zan izemat, baina iteko modua ba, antzerakoa, olioa, bedarrak eta gero arre zirie.
Gurka, ez dakit, agian ez da, baina intxusarekin ez dakit, batzutan arazako goten, bueno, arazak edo aipatzen den, intxusaren antzeko belar bat dagoela, txikiagoa dela eta ona ez dena, ez dakit, agian komeni den aipatzea edo ez, gainetik baldin badar, ez dakit?
Bai, ez dago, fijaos kera ez dago problema handirik. Bada, Sambucus nigra, dala intxusa ona, eta beste da Sambucus evolus. Dire genero berdina eta arduen egon daitezke erratuak, txartu lertuak. Baina, holan diferentzietako modu argina da, intzusak egiten deu, oza, egiten da arbola, egiten deu egurre. Oza, que, azten da lehenengo landarea eta urterik urte egiten, ez da hilten urtero eta botaten deu, ja egurtu egiten da. Baina, bestea, ez, bestea da urteroko bedar bat. Orduan, zuek ikusten badazue zer intxusa dela uste badazue, baina ez badauka egurrik, belarkara bada, orduan ez dozue hori ez dozue hartu behar.
Arboletik hartzea errexago, ez?
Horria. Eta ganera, ukendua egiterak orduan, erabili behar dozuena da egur zati bat. Osa, nola baitz, adar bat hartu, eta egurtuta dagoen adar bat, osa, gogortuta dagoena, eta kendu ganeko azala eta beko azal berde hori lortu. Hori bestean, Sambucus evolus horretan, ez da hori gertatzen, ze ez diregit, ez teko adarrik, ez teko enborrik, da urtero hasi eta hile egiten da bedar bat. Orden horia, basikamente, diferentzia. Gero, botanikoki, badauz beste diferentzia gehiago, baina horrek igual, dira gehiago, begi botanikoa eko nantzako.
Erreztasunago, la, goian zautzen ez ditugu nintzatein bertze. Edarki, edarki.
Vale, hori azaleko kontuetarako. Ba, eguan lehenago este remedio bat, claro, gaur egun jalan horik ez dago, baina egiten zana saldarrantzako. Saldarrak ez dakite, saldarra dibiesoa edo forunkuloa. Arago, ala, zera, garaua hundiek egoten ziren, eta pusakaz eta usteldute, soldute, eta horrik nolait barruko materioi, barruko pus hori ataratako. Eta egoten zera remedi bat, hau ez da belar bat da barazki bat, eta izaten zan tipulagaz. Tipulagaz egiten zan, zera, tortillatxuet, eta holango, zera, apurre potxau sartenean, eta arrautza zuringoagaz, berbena enplazten moduen, bai, tipulagaz. Eta hori, ipinten zan saldarra egoan lekuen, hori infezin hori egoan lekuen, gara hori egoan lekuen, eta horre, iten zauen errementau saldarra. Hori, pus hori kanporan zatera. Eta hori bai, karo, gaur egun hori, saldarra horrek ez dira urtetan, ze gaur egun bai higienea ondiagoa da eta saia da alangoak urtetea. Baina lehenago, ba, gizu, ba, oserrin eta kortan eta soloan ibilite, ba, alangoak iten ziren eta, ba, erremedio oso edatu dagoan. Baina, bueno, hori igual gaur egun jainok ez dugu hartuko. Baina, bueno, hori hau kuriosa da, ez? Azkenean zelan, jatekoa den zehozeregaz, ba, bai, medizina moduen erabili aldala, tipulakaz.
Ala ere, batzuetan ere ateratzen dira olakoak, ez? Azkenean, ba, bueno, bai, lanean egon bai, ezkero baserrien eta, batzuetan, niz eta higienea egon, batzuetan, bai, ba, bueno, hor lakoak ateratzen dira, berazen dira bai akitea.
Ba, batat, gure badau esroga egin, tipulakaz, horrek oso ondo funtzintan dugu. Ebagi bederrak azbe bai, eh? Esan dugu zen horrek ebagi bederrak, horrik azale, aezera, horri
botolotza
dekizunak, horrik horriaren azalatxoak endu, eta jarri hor, eta horretarako bai gazteleraz, leku batzutan landare horreri izate otzien txupa materiaz. Materia zan pusa, eta horren txupa materia zan, ataratan zauelako barruko pus guztie. Hale, orduen hori, bai,
ez ez, hori laburtu bai. Arnoen bertzerik ez, lasai, segintzen.
Bai. Bale, ba, arduen, maso menos, azaleko erremedioak hauek. Gero baino zut, baiara bagoitzen eta eskualde bagoitzen gero, ba, egoten ziren, barruize, espezifizidade asko, ez da? Baina honek, maso menos, orokorra bide eta leku askotan egiten ziren.
Bueno, bai, aipatu dugu, ez? Ba, bueno, etxean edukitzeko belar horien artean, arnaz aparatuaren zat eta azalaren zat.
Bai.
Gorka, ezakit, azkeneko, ba, bueno, ezakit bertzemin baten zat nahiko dugun, hainbat aipatu dizkiazu ez, bai, giltzurrunak digestiatzen txoa, baina, bueno, denboraz, ezakogu denbora askorik, beraz, ezakit, zeinekin nahiko zenukeen akitu, zein aurrera egiteko belarrekin.
A ber, gure oso, bai, venga, maituko gu. Tripetarako. Aurrekoan zen genuen mantzamiak eta ete derroka.
Bai.
Baina, badauz beste gauze batzuk, porque mantzani eta derroka ziren tripetarako lan orokorrean, ezta? Baina zate bat derago, lehenago egoten zan, batez umeak eta bizigoak, zizareak. Gaur egun bebai, ume batzuk ukitzen da horiez, baina bueno, gaur egun ba, farmazia erasoaz eta listo. Ba, lehenago izatzen zan problemaz, inkluso ungeren bat be hil egiten zan be bai, alango parasitokaz, tripetako zizareakaz. Eta karo, honetarako egiten ziren bedara ziren oso venenosoak. Horzinan zuk hil bar dozu, zera, tripetako zizarea, baina umea hil barit, klaro. Orduen, horretako gara egiten zan, behar bat egiten zan ario bedarra, edo bizigo bedarra. Eta hori da, eleburuz biridiz. Ikusten, ipinten maduzu hori interneten, ikusiko zu edala, bedarra oso venenosoa. Baina gurean leku batzutan, batez be mendebaldeko baiaretan, Bizkaia aldean eta eraiten zen, ni bainotzut gaur egun 60 urtetik gorako jenteak, bere enguru horietakoak, bere ume gara eta seguratu da horiela bizigo bedarra, edo ario bedarra. Eta hartu den zen, horri bat horren matxakau, oso gitxi hau, honegarri kontu handi zibilde zen, hartu horri bat, horren matxakau, eta hemen koiaraka bat, ba, goizetan. Baraurik. Eta horregaz egiten zaurien umeak zan, ba, bizigo guztiak bota, goitik, betik eta dana utzituten ziren umeak. Baina, karo, ba, bizikoak kendute.
Ez dut
Horrena...
ez aio ezer egin behar berez, jan zuzenean txikitu eta jan. Ez da ez
egin
behar, egosi ez...
bai, egin behar zan txikitu, karo, hartuten zan horri bat bakarrik, txikitu, gero trapu bategaz hartu eta hori zapaldu eta hortik urtetan lan likidoa, zapuan azpintik urtetan lan likido hori, botaten zan bakatilu batetara, ure gaz naztau, oza, bebai esizateko hain konzentrau, eta horren koiarak da bat. Eta esan egosi beren zebez, holan hartuten zen.
Ederki?
Ario bedarra honen modukoa, eroite zen bebai, gehau Gipuzko aldean eta boskotxa. Boskotxa da ruda, gazteleraz. Ruta generoa dauz espezie ezberdina. Eta bebai hau nahiko benenosoa zen, eta baina bai umetzako emoten jakien hori zizareak hilteko.
Ez dakit...
Tripetarako, bai.
Agian, batzutan aipatzen da ez, justo hurbilan eduki dut kasua, zakur eta katuekin ere behin baino gehiagotan gertatu dela, da baserrian egon eta ez eduki joan alizateko, ez dakit ere balio dezakeen, da agian gehiegi izan daiteken beraientzat. Hobe saiatzea.
Ber, nik askotan emoizan izan da zelango tailerrak eta, eta tarretako baten egon zan neska bat ezaztena, jo bani, txakurre deko tripeta txarto dago ezazti izan deko zela, da ez zaten, bueno, belarroen askontu ze igual tragetan oso txakurre, zailtu oso txakurre, eta, bueno, probeko, eta etorri izan urrengo gunean, jo, ba, mua zan, eta hasi izan txarto, baina gero, ezegia bota zeusen zizare guztik eta osatu zan. Así que...
Bueno.
Bali balde, baina, karo, kontu, ze hau, ni baina eta gobe pertsonan zango, kontu zibilidoa, nik ez, hobeto medikure basosi eta bat emantzu de pastilla bat.
Bai, dosiekin adi egon behar garaela, hori ba, aipatu genuen aurrek alera.
Bai, esan doa zan beharratatik, jo da beharra be izen alda apurre venenosoa, batez ere hartuten bozu bia interna, baina, bueno, azalerako ez da peligrosa. Eta, hau, ario beharra, bai, besteak esan doa zanak ez teki, aurrekoan pasmo bedar zan gendun ebe bai hori izeten zan bebai apurbet forte txoa, baina bueno, ez dago... Eta gero, tripetarako bebai beste bat dala mamukioa, edo malba bedarra, hau nahiko ezagune da, eta hori erabiltzen zan sikue dagoenean, ba sikuek entzako, ez da apurbet digestinio agunteko, vamos. Eta hartu alda egosi, eta beste barik uretan egosi eta edan, edo lehenago asko egiten zana, eta nik zenoko hori gaur egun ez tala egiten dire labatibak. Belegoetan egiten dure ez baina, ez lehenago asko egiten ziren. Eta labatiba da ure egosi, eta lango madari moduko bategaz, lango sartu, epreditik sartu ure, eta arduen bakak egiten duzu dana. Eta, baina, ur horreri, urutze barik, ba, ur hori egosten bauzu mamukio gaz, ba, efektua asko oso nada. Mamuki honek dekona da, malba bedarra mamuki hart ikusten mazuen honos, latin erda malba silvestris, deko lora bat, malba kolorekoa, oza, kolorea hortik dator, eta bere barruan, horrietan eta fruituetan eta landaren barruan, hartut mazueko alango moko moduko bat, eta garo, horrek mokoak iten dau gorputzaren txera mukosak, eta ba, elikatu edo gozatuten deuz. Orduen, digestio aparaturako nada, ze hor mukosa guztie baiten dugu ondo bai. Baina arnaz aparaturako bai oso nada. Malba oso formatua da, bai, katarretarako eta, ba hori ze, apurbete osatuten da belako, landaren moko hori, nola bait, ondo torrekiten jakolako gure mukosetarako da.
Primeran, bueno,
eta,
bai, akitu lasai.
Bai, eta ja amaituteko ja digestio aparatua gazeta, badago beste bedar bat esate dutena berantzako bedarra, dala berantzakoa dagoenean, zera, pirrilera dagoenean, osea kontrakoa, mamukioaren kontrakoa. Eta hau da gaztelera esate dutzi esalikaria, eta hau liburutan autopoko zuen nahiko erraz, eta bueno, internetin bitan azotu bai, latinera da litrum salikaria. Eta hau da, ontxe udan egiten da, ondino ude barrin ez dago, udan batez ere ura asko dagoen lekuetan, igual solo bazterran bat, igual errekatxo bat pasetan dana, edo inkluso, zera, errekandotan eguzkitu egin bada hori bai, Orde, alango lekuetan, udan, iten da landare handi bet, agian pertsona bat moduko landare bat, eta goiko partean lora bat, bueno, lora pilo bat, holan moreak, oso, oso polite da. Ba, hori hartuten dauden, gero sikitan dozu, eta bide zuurte zorako, lora batzuk holan infusinioan hartu, eta erantzako dekosunean, ba, ebagiteko berantzakoa.
Bueno, ba, hortxe ere bai, hainbat sendabelar, ez, bai tripetarako. Bai. Bueno, Gorka, ba, denborak itzan erizego, baina, ba, bueno, horita gaztea, ez? Bai. Nola egitere arnaz aparaturako, azal aparaturako eta tripetarako, ba, hainbat bai. Sendabelar podcastean ere igoko ditugu, ba, bueno, bakoitzaren izentxoekin. Ba, bai. Gorka, ezakitzu zer gehiago goitu nahiko zenuken azkar batean, edo, bueno, printzipioz hemen utziko dugun eta lau aste bai, ba, sakonduko dugun honetan.
Hori da. Itziot horre esan barik, erremedio dala santiritu, eh? Baina hori luzea da, eta agian hori programa bat diteko eta hartu aldugu. Mm-hmm. Baina, bueno, agian urreko programa jas hartu algara, beste, zera, basalandaren, zera, jangarriak bidenak eta...
Mm-hmm. Ederki, ba, bueno, utziko dugu urrengo hemendik lau astetarako, ez, akitu hauekin, eta jangarriak diren basalandarekin. Gorka Menendez, ba, mila esker gaurkoan basarriko kolaborazio honetan, ba, bueno, sendabelarren inguran mintzatu izanagatik, alabedi erratian. Egun hona izan. Aio.
Bai, pardin.